إكسبريسو.
مواصلين في برنامجكم هوني في ربط مباشر من مدينة الثقافة. حاضر معنا السيد طارق باباي ديريكتور مارشي انتربريز في شركة توب نت. غنية التعريف، مرحبا بك سي طارق. حتى هو سوبر ستار دي كلاود، مرحبا بك. لاباس؟
مرحبا
سي، صباح النور. يعيشك سي طارق. ندخل معك مباشرة في صلب الموضوع. اليوم كنا نحكي وقبليك شوية مع أنور رمضاني دونك لي كونكلوزيون من الأرقام اللي تحطوا على طاولة إكسبريسو اليوم الصباح. أرقام أنه اليوم كونت أون سيكيب بالكلاود كي نعملوا كلاود كامل، معناتها عندك اون موين زياده ب 15% في لي ريفينو، 5% بار دو مارشي، واربع مرات تحسن اربع مرات لي بيرفورمانس نتاعك حتى والنجاعه معناتها في الشركه. اش قال الاخر كنت دوموند لو بوبل، معناتها هذوما اون موين بيان سور، فما شكون تنجم تمشيش معاه الامور، فما شكون تمشي اكثر من هكا معناتها برشا. اعطيني احنا اليوم في تونس شنو قاعدين نعملوا ماتيير دو كلاود، شنو اللي عندنا، كومون بو سيكيبي، معناتها شنو اي سورتو عندناش احنا ارقامنا احنا معناتها في تونس كيفاش الكلاود قاعد يبدل معناتها في الواقع الشركات في بلادنا.
تخي بيان سي مو لو كونتكست اليوم معناتها ليمرجونس والكونتكست تاع ترانسفورماسيون ديجيتال اليوم تاع لي زونتربريز و تو سا fait que c'est une obligation de migrer vers le cloud. Le cloud c'est une solution alternative, c'est que des parts et d'autres au niveau de solutions, au niveau sur le plan solution technique, au niveau coût, le coût il est très important pour eux, c'est un coût OPEX, le client lui ne va pas investir de mettre des data centers, voilà, de mettre des barres de métal, voilà, d'investir des serveurs, ils veulent avoir de la technologie ready, où ils doivent se concentrer à leur propre solution et leur propre productivité. Donc le client aura besoin d'une infrastructure ready to use directement pour héberger ses propres applications, voilà, pour héberger le site web, bien sûr, le commerce électronique, voilà, un site web de votre vitrine, donc il va la productivité win sur le support ta communication, sur le support marketing et tout ça. Donc il ne faut que ce sont les solutions, le client sera orienté directement vers le cloud. Et les métiers déjà pour assurer tout ce qui est maintenance des applications, voilà, le growing, voilà, ou le mode de paiement, il sera pay as you grow suivant sa demande, ou c'est de l'instantané, tu sais. Donc les solutions cloud qui sont orientées business, où ils font le growing de 20% et plus sur le market, sur le share market, sur le parc de marché, sur le plan international. احنا في تونس وين هذا كل؟
وين من هذا كل جوستمون؟ اسكو الارقام تطبق على السوق نتاعنا؟ اسكو فما كلاود من كلاود ولا الكل كلاود؟
وي
كان ببساطه بالفلاقي
كلاود من كلاود. وي اون فو دير تونس معناها الي سوغ لا بون فوا، اون دير معناها لي زوبيراتور ولا لي انتيغراتور معناتها سون ان تران دانفيستير لاتسو، خاطر لا دوموند الي معناها احنا نحكيو على معناها اليوم لا كاباسيتي معناتها الي لا On est en train d'investir là-dessus pour rapatrier, ramener les clients. Ils ont eu le choix d'héberger leurs applications au bar. Sans oublier, bien sûr, il y a des clients qui ont fait confiance au cloud tunisien. Le cloud, les clients de taille, grand compte, ou des PME ou des TPE, ils font confiance en quelque sorte, les cloud tunis. Soit pour héberger les applications, ou une solution alternative pour le backup, d'accord, pour leurs applications ou leurs data centers, même et pour héberger de leur site. Mais le trafic fait que il y a beaucoup de sociétés, beaucoup de clients qui ont hébergé, ils ont fait le choix d'héberger leurs applications ou leur site web ailleurs. Donc Arna, notre devoir de convaincre ces clients et de leur proposer de la valeur et de proposer les meilleures solutions. On va les rassurer en termes de disponibilité d'infrastructures ou même sur le plan de la sécurité pour l'offrir. Le contexte où les infrastructures sont disponibles, on sera rassuré. On a un gain de kif-kif. Pour les clients, il va payer son abonnement en Tunis et sur le gain en termes de trafic. En termes de trafic, même le Tunis, le trafic qui sort à l'international, les applications métiers qui sont hébergées à l'étranger, il est très énorme. On est même en termes de national, en termes de trafic international. C'est le gain pour les clients, pour l'opérateur, pour même l'écosystème en Tunis.
تخي بيان. اليوم انا سالتك قبليك شو معناها فما كلاود من كلاود، خاطر اليوم نعرفوا فما برشا تكنولوجيات ساي سون بونسي لاسواق اخرى، معناتها فهمت تلقى روحك مثلا عندك هاتف جوال ولا ماكش تستعمل في اللي فيه الكل، خاطر ممكن مش متماشي مع واقع السوق اللي متواجد فيه نهارتها الهاتف الجوال هذاك، فهمت؟ دونك اليوم الكلاود بتاتخ الكلاود هو في الباس كل، معناتها خاطر المؤسسات خاصه في قطاع التكنولوجي عندها نفس الانتظارات نفس
انا جو بوتيتر اون فا بارتاجي احنا ليكسبيريونس نتاعنا في توب نت معناتها كي بدينا معناتها سور تيرم دو دون انفراستركتور معناتها ديبوي 2009 معناتها 2010 كي بدينا نعطيو في دي كليون في دي جوست في دي لا كولوكاسيون دي سيرفور فيزيك جي كليون يقول لك انا حاشي بان سيرفور فيزيك جو فو ليبرجي دون فوتر داتا سنتر يحط الداتا سنتر سيرفر نتاعو ومن بعد الفالي جيريو مشينا بتيت ابتي ولينا نعطيو الاوفر دو لا كولوكاسيون ومشينا بتيت ابتي بور ميغري واش لي زيت لا نوسيون دو لا فيرتواليزاسيون اون فا فيرتواليزي دي ريسورس ومن بعد لي كليون نعطيو دي ريسورس كنا نخدمو على بلاتفورم جوسكا بور نو با باش نطولو جينا لو بيزوان دو كليون اليوم طلع لي بوكو بلوس كو سا فيش خاطر اليوم لا بيزوان دي ريسورس لا بيزوان دو سويتشينغ لا بيزوان دو روتينغ لا بيزوان دو فاير رولينغ. C'est pour cette raison qu'on a choisi, depuis 3 ans, 4 ans, on a choisi de mettre en place une plateforme de Red Data OpenStack, qui va offrir la mutualisation de ressources en un clic. Le client n'aura plus besoin de plugger les switches, voilà, les firewalls et tout ça, juste donc, il y aura des ressources disponibles sur, au choix de son, directement à le dashboard de configurer et de mettre en app les ressources directement en ligne. Ou ce qu'on appelle un mini virtuel data center, un VDC directement offert les clients. Donc, on est le gars, je récapitule, tout un data center il sera virtualisé directement sur le cloud. Vous voyez, donc on est les ressources, dans le client, même au niveau paiement, il va payer, même on paye du gros. Petit à petit, donc on part à l'activité interne, on met à l'escalation, du coup on part à l'activité interne où il va payer ce qu'il va consommer en fait, tu vois. Donc c'est ça, le contexte, on va dire, de la technologie du cloud, il est موجود, il est disponible, il est ready to use, directement, dans le marché tunisien.
Mais هذا هو ان فيت حبينا فوالا اون في لو تور اليوم كنت نسالك انا في الاخر جوستومون شنو متوفر عندنا ما اكيد باغ اكزومبل خذيت يوز كيس معناتها نتاعكم في توب نت نختم بسؤال بسيط في طرحه ما الاجابه ممكن معقده شويه اللي يسمع فيك تو مؤسسه شنو تنصح منين يبدا؟ خاطر تو حكينا في حاجات مزيانه على الاخرين منين نبدا؟ نتصور اكثر سؤال في مخه باهي انا جو بيان فيها
فوالا يبدا معناتها تو سكي ابورت تكنولوجيك دوال فيغ كونفيونس معناتها بور دي جون كي اون لا ماتيير معناها اليوم معناتها كيك سوا دي ستارت اب ولا دي بي ام او ولا دي تي بي او تو سا خليه يكون الفوكس نتاعو معناتها اللي اورينتي دايركتومون ميتيي شنو يحب يعمل معناتها il va se lancer bien sûr il est moment il va se lancer sur le web doit être avoir un site web je n'abdeau un site web vitrine là معناها qu'est-ce qu'il aura besoin il a besoin juste de l'idée احنا بدنا في توب نت اوني معناتها اون كور دو اون ا ديجا لانسي دو سيرفيس دو سو جور معناتها دافوار بور لو كليون دو لسباس دي لبرجمون اون سوليسيون دو ويب ميكر معناتها كي لو بيرمي ديريكتومون دو كريي سون بروبر سيت ويب اي دو سو لانسي سور لو سور لا بارتي او كوميرس بور لي زوتر كليون معناتها لو فيت اليوم د انفستير معناتها في دي داتا سنتر معناتها ديريكتومون عنده هو سي نو بلو اوبورتان معناتها اي دو فير كونفيونس معناتها اي دو فوار معناتها اليوز كيس برا معناتها مع لي اوبيراتور لي انتيغراتور بور تروفي ce qu'il veut en termes de disponibilité de ressources ou tout ça, il trouvera certainement les solutions qui sont orientées ou j'ai au bout directement à les besoins internes. Voilà, c'est ça.
يعطيك الصحة سي طارق باباي الديريكتور مارشي انتربريز في شركة توب نت دونك يظهر لي ملي بدينا قبيليك شوية حتى لتوا عندكم فكرة كاملة وشاملة معناتها على لي توندونس افيك ان فوكس كلاود في العالم وفي بلادنا وكما قلت حتى لين وصلنا نحكيو منين تبدا كانك حتى تخمم في الشانتي هذايا منين تبدا يعطيك الصحة شكرا لك انت يعيشك سي طارق فاصل في برنامجكم راجعين برشا ضيوف قلت لكم مازال مواصلين هوني مباشر من المغرب سايبر Security and Cloud Expo.